Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İran Avropa Birliyi üçlüyü ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirir. Qazaxıstan paytaxtındakı ən hündür bina yandı. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri istifa verdi. Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin NATO Parlament Məclisində çıxışı planlaşdırılıb. Polis Bakıda bir qrup jurnalistin keçirdiyi mitingi başa çatdırmağa imkan verməyib.
Sən bilə bilə dövlət əleyhinə bura çağırışlar eləyirsən.
Sən mənim danışığımda
sizə çağırışam.
Davay,
götürün. Bizə heç kim heç nə eləyə bilməz. Yox, hə, ölmüşəm mən.
Əfqanistan paytaxtında koalisiya qüvvələrinin sayı azaldılır. Xəbərlər. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki Tehranın nüvə proqramı barədə Avropa Birliyinin aparıcı ölkələri ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Bugün Malayziyada çıxış edən Motəki Birləşmiş Ştatlarla birbaşa danışıqları rədd edib. 2005-ci ilin avqustunda İran uran zənginləşdirməyə təzədən başlayandan sonra Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya danışıqları dayandırmışdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin, üstəgəl Almaniyanın rəsmilərinin iyunun 1-də Viyanada görüşü planlaşdırılır. İrana uran zənginləşdirməni dayandırmaq əvəzinə iqtisadi imkanlar vəd olunacağı gözlənilir. Qazaxıstan paytaxtındakı ən hündür binada bugün yanğın baş verib, sakinlər köçürülüb. Astanadan televiziyaların çəkdikləri kadrlarda yanğının yuxarı mərtəbələrdən aşağı keçməkdə olduğu görsənir. Zajigalka adı ilə məşhur olan 32 mərtəbəli transport göydələnində Mədəniyyət, İnformasiya, Nəqliyyat və Rabitə Nazirlikləri yerləşir. 30-cu mərtəbədə başlayan yanğından 3 nəfərin tüstüdən zərər çəkməsi, 2 nəfərin şüşədən yaralanması xəbəri gəlir. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri John Snow bugün istifa verdi. Prezident George Bush Wall Street bankiri Henry Paulsonu onun yerinə təyin edərkən deyib. Amerika iqtisadiyyatı qüdrətlidir, məhsullardır və perspektivlidir və mən Hank Paulsonla birgə işdə bu yolu davam etdirəcəyimizə ümidliyəm. Keçmiş Maliyyə Naziri 2003-cü ildən bu vəzifədə idi və bir il idi ki, onun gedəcəyi söylənirdi. Senat yeni təyinatı təsdiqləməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakashvilinin bugün Parisdə NATO Parlament Məclisində çıxışı planlaşdırılıb. Prezidentlərin həmçinin NATO-nun başkatibi Yakub de Schiffer ilə görüşü gözlənilir. Fransa paytaxtında Parlament Məclisinin yaz sessiyasına alyans üzv olan ölkələrdən 340-a yaxın deputat qatılır. İndoneziyada 5400-dən çox adamın ölümünə səbəb olmuş zəlzəldən zərər çəkənlərə iri beynəlxalq yardım yetişməyə başlayıb. BMT-nin humanitar agentliyi yardımların Cava adasının şəhər və kəndlərinə yetişdiyindir. Amma ötən həftəki 6.3 ballıq zəlzəldən evsiz qalmış 200 minə yaxın adamın problemlərinin həlli üçün rəsmilər çətin şəraiti işə apardıqlarını deyirlər. Ağır yağışlar və hava limanlarında problemlər işləri çətinləşdirir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının rolunun və qüdrətinin artırılmalı olduğunu deyib. Putin təşkilatın başqa qurumlarla rəqabətə girməli olmadığını əlavə edib. Rusiya Prezidenti həmin sözləri Moskvada quruma daxil olan Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Üzbəkistan nümayəndələri qarşısında deyib. 19 yaşlı etnik ermənini Moskva yaxınlığında şəhər kənarı qatarda bir qrup gənc bıçaqlayaraq öldürüb. Artur Sardaryan mayın 25-də öldürülsə də məlumat yalnız bugün yayılıb. Moskva vilayət prokurorluğunun sözçüsü bir qrup gəncin qatarda Sardaryana yaxınlaşdığını və görsənən bir səbəb olmadan onu bıçaqla öldürdüklərini deyib. Vəkil Simon Tsaturyan şahidlərdən sitat gətirərək basqınçıların Rusiyanın şərəfinə söylədiklərini bildirir. Son insident Rusiyada əcnəblərə və Orta Asiya ilə Qafqazdan gələn immiqrantlara qarşı hücumlar silsiləsindəndir. Yunanistanın Mədəniyyət Naziri partlayışdan salama çıxıb. Bugün Afinada Nazir Georgi Volgarkisin evi yaxınlığında bomba partlayışı bir az dağıntıya səbəb olub, yaralanan yoxdur. Vaxtı ilə asayiş naziri işləmiş Volgarkis əvvəllər sui-qəstin hədəfi olmuşdu. Onu 2005-ci ildə Londondakı partlayışların istintaqı vaxtı pakistanlıları uğurlayıb xəlvəti sorğuya çəkməkdə günahlandırırdılar. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıda jurnalistlər həmkarları Bahəddin Həziyevin döyülməsinə qarşı miting keçirməyə çalışıblar. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Mayın 30-da bir qrup jurnalist Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz olaraq Sabir bağında icazəsiz etiraz aksiyası keçirdi. Qanun jurnalının baş redaktoru Şapaz Xudoğlu dedi ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı istintaqın gedişi haqqında məlumat verilməməsi narahatlıq yaradır.
Açılmış cinayət işi barəsində bizim heç birimizin məlumatımız yoxdur. Buna istinad edərək mən elə fikirləşirəm ki, bununla da bağlı açılmış cinayət işi necə açılıbsa eləcə qalacaq. Necə ki bu gün mərhum həmkarımız Elmarla bağlı cinayət işi toz qalaqlarının altındadır.
Şapaz Xudoğlu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov deyəndə ki, etiraz aksiyaları bundan sonra da davam edəcək. Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov polisə piketi dağıtmağı əmr etdi.
Bizə təklif edirlər ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısından icazə alın. Biz bu icazəni almayacağıq.
Sən bilə-bilə dövlət əleyhinə buna çağırışlar eləyirsən.
Sən mənim danışığımda səhv tutanmaz.
Davay, götürün. Bizə heç kim eşit eləyə bilməz. Yox,
Polis Qənimət Zahidovu saxlasa daha sonra sərbəst buraxdı. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 19-da oğurlanaraq döyülüb. Hazırda o Bakı Klinik Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə olunur. Hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi qaldırılıb. Cinayət işinin istintaqını aparan müstəntiq Anar Əliyevin sözlərinə görə işlə bağlı hələ heç kim saxlanmayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropa Şurası Parlament Məclisində Azərbaycandakı seçkilər ayrıca məsələ kimi gündəliyə salınmasa da, bu məsələyə toxunula bilər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycandakı təkrar parlament seçkiləri ayrıca müzakirə mövzusu olmayacaq. Ancaq sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair xüsusi məruzənin müzakirəyə çıxarılması istisna edilmir. Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Gross bu hesabda iş getdiyini deyir. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidovsa hesabatın Aşpanın payız sessiyasına da qala biləcəyini deyir.
Həm məruzəçilər Azərbaycanda olub və təbii Azərbaycan monitorinq altında olduğuna görə onlar müntəzəm olaraq məruzə hazırlayıb təqdim edirlər Parlament Assambleyasının böyük iclasına. İndi o məruzə iyun sessiyasına hazır olsa, təbii o məruzə çıxacaq. Yox, hazır olmasa, deməli, sentyabr sessiyasında müzakirə obyektinə çevriləcək. Ancaq hələ ki, dəqiq monitorinq komitəsi öz qərarını verməyir.
Bəs monitorinq komitəsinin iclasına vaxt olacaq bu sessiyanın gündəliyini müəyyənləşdirmək?
Ayın 6-sı. Növbəti iclas olacaq Parisdə. Orada daha konkret bu məsələ ilə bağlı fikir söyləmək mümkün olacaq.
Səməd Seyidov. Amma həm məruzəçilər Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi barədə məruzə hazırlayırlar, seçkilərə dair hesabatı isə Avropa Şurasının müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoyet verib. Səməd Seyidovun bildirdiyinə görə mayın 29-da Moskvada Aşpanın daimi komitəsinin iclasında cənab Platfoyetin hesabatı qəbul olunub və seçki məsələsi Aşpanın gündəliyində olmayacaq. Azərbaycanın öz öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi barədə hesabat hazırlayan həm məruzəçilərdən Andreas Gross isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, məruzə üzərində iş gedir. Ötən həftə həm məruzəçilər Bakıda bildirmişdilər ki, Azərbaycan iyun sessiyasında heç də yanvar sessiyasından az tənqid olunmayacaq. Azərbaycana dair hazırlanan xüsusi məruzədə həm bu ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi, həm də siyasi məhbuslar məsələsi əks olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ermənistan və Türkiyə arasında siyasi və diplomatik əlaqələr barədə danışıqlar silsiləsi nəticəsiz qalıb. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında aparılan gizli müzakirələrin 3-cü turundan da müsbət nəticə çıxmadığı xəbər verildi. Xarici İşlər Nazirliyindən bəzi media orqanlarına verilən məlumatda, Viyana'da martın 10-da Türk və erməni heyətləri arasında keçirilən görüşdən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün də xəbərdar olduğuna diqqət cəlb edildi və Türkiyənin təkliflərinə mayın əvvəlində Yerevandan verilən cavabda soyqırım iddiaları ilə bağlı Ankaranın verdiyi təklifin Ermənistan tərəfindən rədd edildiyi bildirildi. Mart ayında Viyanadakı gizli müzakirələrdə Türkiyə soyqırım iddialarının tarixçilər tərəfindən araşdırılmasının qəbul edilməsi durumunda Ermənistanla siyasi müzakirələrə başlanıla biləcəyini və danışıqların soyqırım iddialarını araşdıran komissiyanın işinə paralel olaraq aparıla biləcəyini təklif etmişdi. Dırnaqarası soyqırımın yenidən müzakirəsini qəbul etməyən Ermənistanın Bu minvalla Ankara ile Yerevan arasındaki siyasi diyalogun önünü tıxadığı da vurgulanır. Diplomatik mənbələrdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərdə heç bir inkişaf olmadığı, problemin buzluqda olduğu qeyd edildi. Azadlıq Radiosu müxbirinin münasibətlərdə bir inkişaf varmı sualına bir yüksək səviyyəli diplomatiya məmuru münasibətlər buzluqda şəklində cavab verdi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bazar ertəsi 11 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qiyamdan sonra bugün Əfqanistan paytaxtında əsgərlər patrul xidmətinə çıxıb. Amma Kabil küçələrində xarici qoşunlar daha az görsənir. Parlament xüsusi iclasa toplaşıb. Hakimiyyət zorakılıqlar başlayandan bəri 140 nəfərin həbs olunduğunu deyir. ABŞ hərbi marşını 5 nəfərin ölümünə səbəb olan qəzet törədəndən dərhal sonra dünən həmin etirazlar başlayıb paytaxta yayılmışdı. Vəziyyət barədə ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitək.
Kabil küçələrində milli ordunun postları və silahlı polis dəstələrinin qalmasına baxmayaraq, xarici qoşunların sayı xeyli azaldılıb. Hərb və sülh institutunun Kabil ofisinin direktoru Jean Mackenzie'nin dediyinə görə, şəhər sakinlərinin bir çoxunu ixtişaşlardan sonra nə baş verəcəyi düşündürür. Hal-hazırda sakitlikdir, amma məncə hamını bir sual düşündürür. Bu tək bir qəfil hadisə idi və sonra normal həyat davam edəcək, yoxsa bunun davamı gələcək? Biz paytaxtın özündə qiyamın böyüməsinin şahidiyik mi? Mackenzie'nin fikrincə ixtişaşların sürəti və bütün şəhərə yayılması müəyyən mütəşəkkillikdən, təşviqatçıların fəaliyyətlərindən şübhələnməyə əsas verir. Təhlilçilərin rəyinə görə Kabildə 5 nəfər Əfqanın ölümünə səbəb olmuş Amerikan hərbi yük maşınının aşmasından sonra başlayan ixtişaşlara bir neçə amilin təkan verməsi mümkündür. Ağır sosial həyat, xarici əskərlərin təkəbbürlü davranışı, habelə baş alıb gedən cinayətkarlıq. İdarəsi qəzəbli güruh tərəfindən yandırılmış Care International Yardım Təşkilatının Əfqan ofisinin direktoru Paul Berkerin dediyinə görə qıyamçılar təkcə Amerikalılar əleyhinə deyil, bütün xaricilərə qarşı ədavət nümayiş etdiriblər. Onun fikrincə ixtişaşları talançılıq məqsədi ilə cinayətkar ünsürlər qızışdırıb.
Rövşən Rahiboğlu. İqtisadiyyat xəbərləri. Əmanətlər sığortalana bilər. Ülgə Əsədzadə ətraflı iqtisadiyyat xəbərləri barədə danışacaq.
Banklara qoyulan əmanətlərin sığortalanmasını nəzərdə tutan qanun hazırlanır. Mayın 30-da parlamentin iclasında həmin qanun layihəsi birinci oxunuşdan keçib. Qəbul olunsa, fiziki şəxslər pullarını banka arxayın qoya biləcəklər. Pullar sığortalanacaq. Sığorta haqqını əmanətçi yox, kommersiya banklarının birləşib yaratdıqları sığorta fondu ödəyəcək. Banklarla bağlı nə isə baş versə, əmanətçiyə 4000 manatdan 10000 manata qədər pul qaytarılacaq. Məsələn, əmanətçi pulunu 2008-ci ilə qədər qoyubsa, pulun məbləğindən asılı olmayaraq 4000 manat alacaq. 2010-cu ilə qədər qoyubsa 6000 manat, əgər 2010-cu ildən də uzun müddətə qoyubsa, məbləğindən asılı olmayaraq 10000 manat alacaq. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov deyir ki, bu zaman böyük məbləğləri 4000 manata bölüb ayrı-ayrı banklara qoymaq daha sərfəli olacaq. Qanunu hazırlamaqda məqsəd əhalinin banklara olan inamını bərpa eləməkdir. Hüquqi şəxslər isə biraz gözləməli olacaqlar. Parlament onların əmanətlərinin sığortalanması ilə bağlı hələ ki beynəlxalq təcrübəni öyrənir. Azərbaycanın qızıl yataqlarının işlənməsi ilə bağlı yeni şirkətlərlə danışıqlar gedir. Mayın 30-da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov jurnalistlərə deyib ki, hökumət Amerika, Kanada və Böyük Britaniya şirkətləri ilə müzakirələr aparır. Azərbaycan hökuməti ilə bağlanmış müqaviləyə görə, ölkədə indiyə qədər məlum olan qızıl yataqlarını Amerikanın RV Investment şirkəti istismar eləyirdi. Rəsmi məlumata görə bu yataqlarda 400 ton qızıl, 2500 ton gümüş, 1 milyon yarım ton mis ehtiyatı var. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. İran Avropa Birliyi üçlüyü ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirir. Qazaxıstan paytaxtındakı ən hündür bina yandı. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri istifa verdi. Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin NATO parlament məclisində çıxışı planlaşdırılıb. Polis Bakıda bir qrup jurnalistin keçirdiyi mitingi başa çatdırmağa imkan verməyib. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsif aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İrandakı son hadisələri Azərbaycan Respublikasında necə qiymətləndirirlər? Yekdil fikir niyə yoxdur?
Neyinirik? Deyirik ki, Təbrizdə filan hadisə olubdur. Ay dünya, baxın.
Bələdiyyələrin havayı verdiyi torpağı hansı halda geri almaq olar? Bunun əvəzində nə veriləcək? Qanuna yeni dəyişikliklər nə deyir?
Sözsüz ki, onların o pulu verilib, onları alınmalıdır.
Bakıda atraksiyonların təhlükəsizliyi müxbirimizin gözü ilə.
Ona görə biz bunu belə qərar qəbul eləmişik ki, burada deməli 50 yaşına can insanlar, bir də 12 yaşına qədər, məsələn, yüksək sürətlə hərəkət edən atraksiyonlara minə bilməz.
Bugün Milli Məclisdə deputat İqbal Ağazadə təklif edib ki, İranda azərbaycanlıların etirazlarının qəddarlıqla yatırılması müzakirəyə çıxarılsın. Dünya ictimaiyyətinə xüsusi müraciət qəbul olunsun. Onu deputat Qənirə Paşayeva da müdafiə edib, ancaq bu məsələ müzakirəyə çıxarılmayıb. Görəsən, niyə? İranda azərbaycanlıların etirazları davam edir. İran qəzetində çıxan karikaturaya etirazdan başlanan nümayişlərdə artıq nəinki insan haqları, eləcə də milli haqlar tələbləri qaldırılır. İranın şimal qonşusunda Azərbaycan Respublikasında təbii ki, bu nümayişlər diqqətlə izlənir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, Bakıda nə cür qiymətləndirirlər İrandakı bu son hadisələri? Yekdil fikir varmı? Mübahisəli məsələlər hansılardır?
Elxan, son günlər İranda yaşananlara Azərbaycanda yekdil münasibət göstərildiyini demək olmaz. Bu məsələyə iki fərqli münasibət müşahidə olunmaqdadır. Birincisi, rəsmilərin bu haqda danışmamağı, Bakının İranda baş verənlərə hər hansı şəkildə münasibət bildirməməyidir. İkincisi, qeyri-hökumətçiləri və müxalif siyasətçilərin İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına açıq etirazlarıdır. Elə ilk günlərdən bir qrup təşkilatlar İran səfirliyinin qarşısında mütəmadi piketlər keçirməyə cəhd göstərirlər. Bundan başqa, artıq bazar ertəsi bir neçə təşkilat birləşərək Güney Azərbaycan Hərəkatına dəstək şurası yaradıblar. Şuranı Bütöv Azərbaycan Birliyi, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı və Azərbaycanda yaşayan bir sıra İran vətəndaşları yaradıblar. Mayın 29-da isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər keçmiş hərəkatçıları birgə mitinqlər keçirməyə, Azərbaycan hakimiyyətini isə İranda yaşananlarla bağlı qərar verməyə çağırıb. O, İranda yaşayan azərbaycanlıların təhqir olunmasını bu ölkənin daxili məsələsi saymadığını deyib.
Bu adamlar dərk eləmirlər ki, əgər dünyanın hansısa bir nöqtəsində bir azərbaycanlı təhqir edilirsə, bu adam heç bir ölkənin daxili işi ola bilməz. Bu mənim məsələmdir, bizim məsələmizdir. Bütün Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın məsələsidir. Bu davranışına laqeyd qalmayacağıq.
Ancaq Elxan, bunu da deməliyəm ki, heç də hamı bu cür bəyanat və çağırışları dəstəkləmir. Elə mübahisələr də burdan başlanır. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislərin bir qrupu hesab eləyir ki, belə çağırışlar qonşu ölkənin daxili işinə qarışmaq kimi qiymətləndirilə bilər. Ona görə də emosiyalara uymaq lazım deyil. Məsələn, politoloq Vəfa Quluzadəyə görə qonşu ölkədə yaşayan azərbaycanlıları bütün Azərbaycan ideyası bir o qədər də narahat eləmir. Onların mübarizəsi insan haqları, milli mədəni problemlər bağlıdır.
Birgə Azərbaycan yaratmaq qeyri-real bir deməli məsələdir. Çünki Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin birincisi elə hüququ yoxdur ki, gedib İrana daxil olan, deməli, Cənubi Azərbaycanı ayırsın, gətirib Şimali Azərbaycanla birləşdirsin. Hüquqdan başqa belə bir iqtidarı yoxdur, belə bir qüvvəsi yoxdur.
Vəfa Quluzadə. Bəzi müşahidəçilər isə müxalif düşərgənin bu məsələləri gündəmə gətirməsinin arxasında başqa maraqların gizləndiyini düşünürlər. Onların qənaətincə son parlament seçkilərində uğursuzluğa düşər olan ana müxalifət partiyaları ideoloji boşluğu doldurmağa, cəmiyyətin diqqətini öz məğlubiyyətlərindən yayındırmağa çalışırlar. Yəni bu cür düşünənlərin məntiqi budur ki, 1997-ci ildə Kələkidən Bakıya qayıdan Əbül Fəzil Çibəy də Heydər Əliyevlə mübarizədə uğur qazanmaq çətinliyini başa düşdüyündən bütün Azərbaycan ideyasını gündəmə gətirdi və eyni adlı qurum yaratdı. Amma bu ideya və bu qurum cəmiyyətdə maraqla qarşılanmadı. Müşahidəçilər arasında səslənən bir başqa arqument isə budur ki, Azərbaycanda səslənən bəyanatların heç də hamısı siyasi xarakterli deyil və yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, istənilən halda söhbət insan haqlarından gedir. Ana qəzetinin yazarı Sədrəddin Soltana görə insan haqları heç vaxt heç bir dövlətin daxili işi olmayıb.
Sadəcə olaraq Mozambikdə də insan haqları tapdananda biz necə reaksiya veriksə,
Bu günləri sadəcə olaraq Mozambikdə insan haqlarının tapdanmasından biraz artıq reaksiya veririk. Nəyin edirik? Deyirik ki, Təbrizdə falan hadisi olubdu. Ay dünya, baxın.
Sədrəddin Sultan onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin İrandakı azərbaycanlıların problemlərinə ağrı ilə emosiyalarını cilovlamadan yanaşması təbiidir. Bir məqamı da xatırladım ki, bu ilin martında Bakıda dünya azərbaycanlılarının qurultayı keçirilərkən vaxtilə İranda yaşanmış azərbaycanlılar Azərbaycan rəhbərliyinə ayrı-ayrılıqda müraciətlər etmişdilər. Onlar Azərbaycan prezidentini qonşu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların haqlarının pozulmasına diqqət yetirməyə çağırmışdılar. Həmin qurultay qeyri-dövlət tədbiri olsa da, İranın Azərbaycandakı səfiri ölkə rəhbərliyinin qurultayda iştirakını əsas gətirərək dalbadal bəyanatla çıxış etmişdi. Elə buna görə də politoloq Vəfa Quluzadə bütün argumentləri bir tərəfə qoymağın və soyuq başla düşünməyin tərəfdarıdır.
Çox sağ ol Şahnaz. İrandan gələn xəbərlərə biraz sonra qulaq asaçı, indi isə torpaq mübahisəsi haqda kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Vaxtilə bələdiyyələrin cəmaata əvəzsiz payladığı torpaqlar bəzən geri alınır, bu da mübahisə doğurur. Dövlətə lazım olanda torpağın geri alına bilməsini indi qanunləşdirirlər. Bugünkü söhbətimiz də bu barədədir. Belə torpaqlar hansılardır? Torpağı əlindən alınan əvəzində kompensasiya alacaqmı? Bütün bu suallara Arifə Kazımova cavab verir.
Milli Məclis mayın 30-unda Torpaq Məcəlləsinə və Bələdiyyələrin Torpaqları İdarə Etməsi haqqında qanuna dəyişikliklər edib. Bu dəyişikliklərdə məqsəd lazım olanda bələdiyyələrin cəmaata payladığı torpaqları geri almağa şərait yaratmaqdır. Yəni söhbət yalnız ictimai əhəmiyyətli məsələlərin həlli üçün həmin torpaqların geri alınmasından və bələdiyyələrin əhaliyə əvəzsiz olaraq verdiyi torpaqlardan gedir. Əvəzsiz deyəndə məsələn şəhid, milli qəhrəman ailələrinə verilən torpaqlar nəzərdə tutulur. O ki, qaldı ictimai maraq kəsb edən hallara, məsələn, neft-qaz kəməri keçən ərazilərdə yaxud strateji obyektin tikintisi zamanı bu iş həyata keçirilə bilər. Milli Məclisin Regional Siyasət Komissiyasının üzvü, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Tahir Zayev deyir ki, heç bir halda əhalinin hüquqları hansısa formada pozula bilməz. Qanunvericiliyə görə torpağı ictimai məqsəd deyil, başqa səbəblərdən əlindən alınanlar məhkəməyə müraciət edə bilər. Bundan başqa alınan torpaqlar üçün kompensasiya ödənməsi də nəzərdə tutulub.
Bu torpaqlar müəyyən İctimai ehtiyaclar olanda eləyəndə alınasa da ki, müəyyən xətt çəkir. Tutaq ki, indi bizə xətt çəkilmədimi, Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Şəməli bizim rayonlardan keçdi. Orada mülkiyyət torpaqları var idi, adamlardan aldı, ona ödədilər, pulunu ödədilər. Eləcə də gələcəkdə ola bilsin ki, hansısa bir bələdiyyə torpağından nəsə bir inzibati bina tikilsin, onu hərbi əhəmiyyətli bir obyekt salınsın. Sözsüz ki, onların o pulu verilib, onlara alınmalıdır.
Tahir Zayev. Konkret olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi zamanı kəmərin keçdiyi kəndlərin sakinləri bir neçə dəfə aksiya keçirərək onlara ödənməli olan kompensasiyanın məbləğinin az olmasından giləylənmişdilər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Bələdiyyə Departamentinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə deyir ki, geri alınan torpaqlar üçün kompensasiya bir neçə formada ödənə bilər.
Dövlət bələdiyyənin hansı həzmində torpağı alırsa, imkan varsa başqa ərazidən onun həmin sahə qədər ona torpaq sahəsi ayırır. Yaxud o torpaq sahəsi bələdiyyə üçün hansısa bir gəlir mənbəyi isə, dövlət onu torpaqla kompensasiya eləmirsə, onu gəlirlər şəklində hansısa bir dəyər formasında kompensasiya edir. Və bu çox normal mexanizmdir, bütün dünyada bu mexanizm mövcuddur.
Rövşən Ağayev diqqəti başqa bir məqama yönəldir ki, bu da bələdiyyə torpaqlarının əslində icra hakimiyyəti orqanlarının nəzarətində olmasıdır.
Yüksək səviyyədə fərmanlar, sərəncamlar qəbul olunub ki, bələdiyyələr yaranana qədər icra hakimiyyətləri tərəfindən uzun müddət icarəyə verilmiş bələdiyyə torpaqları məsələsinə bələdiyyələr qarışa bilməzlər. Sadəcə bələdiyyə o müqavilələri ləğv edə bilməz, olsa müqavilənin şərtlərinə baxa bilərlər. Mən təklif eləyərdim ki, müvafiq strukturlarda, xüsusilə Milli Məclisin Regional Komissiyasına, yaxşı olar ki, bu torpaqların taliyyə haqqında fikirləşsinlər ki, bələdiyyə mülkiyyət verilibdir, mülkiyyətin də təbiəti var. Bugün bələdiyyə mülkiyyəti var, bələdiyyə öz mülkiyyəti üzərində sərəncam vermə sahibi hüququna tam sahib deyil.
Rövşən Ağayev. Torpaq məcəlləsinə və bələdiyyələrin torpaqları idarə etməsi haqqında qanuna dəyişikliklər ötən həftə parlamentin regional məsələlər və hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyalarında müzakirə edilib. Bu müzakirələrdə deputatlar bir neçə ifadəyə etiraz etmişlər. Məsələn, düzəlişlərdə deyilirdi ki, əvəzsiz verilən torpaqların məcburi geri qaytarılması barədə fiziki və hüquqi şəxslər məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Burada ən çox mübahisəyə səbəb olan məcburi geri qaytarılma ifadəsi olub. Milli Məclisin üzvü Tahir Rzayevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə həmin dəyişikliklər mayın 30-da olduğu kimi qəbul olunub. Yəni, bələdiyyələrin şəhid, milli qəhrəman ailələrinə və başqa imtiyazlı şəxslərə verdiyi torpaqlar məcburən geri alına bilər və bu halda onların məhkəməyə müraciət hüquqları qalır.
Çox sağ ol, Arifə. İndi isə Bakıda atraksiyonların təhlükəsizliyi məsələsinə keçirik elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dənizkənarı parkda ana və onun uşağı öləndən sonra prokurorluq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bütün atraksiyonlarda yoxlama aparmağı tapşırıb. Müxbirimiz İlkin Məmmədov da yayqabağı bu əyləncə yerlərinin vəziyyətinlə maraqlanıb. Atraksiyonlar təhlükəsizdirmi? Texnikanı hardan alırlar? Təhlükəsizliyi necə qoruyurlar?
Mayın 18-də Dənizkənarı Parkda Şeytan Yerləncəyi adlanan karuseldə ana və körpə uşağının həlak olmasından sonra Bakıdakı atraksiyonların uşaqların əyləncə vasitələrinin təhlükəsizliyi gündəmə gəlib. Bulvardakı atraksiyonların təhlükəsizliyinin yoxlanması üçün Respublika Prokurorluğu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bir şey də var ki, İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsində sözü gedən qurğuları yoxlamaq üçün səlahiyyətli qurumlarının olmadığını bildirdilər və bu işi adətən Dövlət Dağ Texniki Nəzarət İdarəsinin gördüyünü dedilər. Hadisənin baş verdiyi Dənizkənarı Parkın rəhbərliyi isə onsuz da belə yoxlamaların hər gün aparıldığını bildirir. Parkın atraksiyonlar üzrə müdiri Hümbət Məmmədov deyir ki, hər gün səhər parkın texniki nəzarətçiləri atraksiyonları yoxlayır və ancaq bu haqda texniki nəzarət gündəliyinə imza atılandan sonra karusellərin işlədilməsinə icazə verilir.
Əgər yox, normal vəziyyətdə deyilsə, deyək ki, hansısa hissəsi onun nasazdır, ya deyək səs salır, o saxlayıb onu dəyişdir, əgər qısa müddətli dayanırsa təmirə.
Bulvarda baş verən hadisə əhali arasında müəyyən ajataja səbəb olsa da, uşaqları ilə gəzməyə çıxanların əksəriyyəti təhlükəsizliyi məsələsində çox şeyin əslində valideynin özündən asılı olduğu fikrindədirlər. Çoxları risk eləməməyi, uşaqlarının yüksək sürətli atraksiyonlara mindirməməyi üstün tutur.
Özüm gözüm üstündə olanasa niyə qorxmalıyam? Əsas valideynin özündən çox şəxsidir. Qandırmır, buna nə deyim? Bunu mən bir dəqiqə başlı-başına bıraxsam, o buraları şuman eləyəsin.
Qorxuruq, niyə qorxmuruq? Özüm çox üstündə qorxuram, balacalara mindirəndə böyrün adam qoyuram.
Gəlirlərə onsuz qorxular qoymur o minməyə, o yuxarı gedirlər. Belə çikilərə, yaxşı şeydir. Tərkəmizi olsa, Allah bir yaxşıdır.
Çörtu Kaliso adlanan karuseldəki olayla bağlı atraksiyonun nəzarətçisini də hüquq mühafizə orqanlarının məsuliyyətsizliyi də ittiham eləyir. 12 yaşı olmayan kör uşağı karuselə buraxdığına görə. Amma atraksiyonlar üzrə təhlükəsizlik texnikası qaydalarında yazılır ki, içkili halda və ya fiziki qüsurlu, ya da 50 yaşdan yuxarı insanların və 12 yaşına qədər uşaqların belə karusellərə tək buraxılması qadağandır. Valideynlərin himayəsi altında isə olayın baş verdiyi atraksiyon kimi aşağı sürətli karusellərə məhdudiyyət qoyulmayıb. Dənizkənarı Milli Parkın atraksiyonlar üzrə müdiri Hümbət Məmmədov.
Ona görə biz bunu belə qərar qəbul eləmişik ki, burada deməli 50 yaşına can insanlar, bir də 12 yaşına qədər, məsələn, yüksək sürətlə hərəkət edən atraksiyonlara minə bilməz. Ancaq ki, məsələn, ata-ananın iştirakı ilə, yəni ailə, məsələn, deyək ki, o sakit hərəkət edən atraksiyonlardan istifadə edə bilərlər.
Milli parkdakı karusellərin texniki istismar müddətinə gəlincə, rəhbərlik buradakı avadanlıqların 1992-96-cı illərdə quraşdırıldığını və vaxtaşırı təmir olunduğunu bildirir. Rusiyadan gətirilən karusellər baha başa gəldiyindən, məsələn, elektrikli avtodromun bir maşınının qiyməti real avtomobil qiymətinə $6,000-adır. İran və Türkiyədə istehsal olunan atraksiyonlara üstünlük verilir. Belələrindən üçünü parkda elə özüm də gördüm. Bir neçə aydır ki, quraşdırılıb və istifadə qiyməti digər karusellərdən 2 dəfə bahadır. 2000 manatdır. Nəzarətçilərin sözlərinə görə təzə atraksiyonlar daha sürətli olduğundan uşaqlara məhdudiyyət qoyulub. Üstəlik, karusellərin idarə olunması ilə bağlı texniki kurslar da keçiblər.
Kursu keçmişik.
Çəpələr
zaten.
Yox, olanda nədən olur?
Çəpə insanların özündən asıldı. İnsan orada durur, ayağım günahçı edirlər. Göz ayağı, ayağı.
və ən nəhayət, Bakının mərkəzi parklarındakı əksər attraksionlar dövlətə məxsusdur. Elə milli park statuslu bulvarda da. Amma bu demək deyil ki, burada hər hansı bir şəxs və qurum özü attraksion quraşdıra və işlədə bilməz. Qaydalara görə, məsələn, Dənizkənarı parkda attraksion quraşdırmaq istəyən şəxs Dövlət Texniki Nəzarət Qurumundan yoxlamadan keçən karuseli ərizə ilə öncə dövlətə bağışlamalı, sonrasa dövlətin qoyduğu icarə planını, enerji məsrəfləri və başqa xərcləri də ödəməklə karuselindən pul qazana bilər.
Çox sağ ol İlkin, attraksionların təhlükəsizliyindən insan sağlamlığına keçirik. Sabah tütünlə beynəlxalq mübarizə günüdür. Bunu da mayın 31-ni tütünsüz gün elan eləməklə qeyd edirlər. Bəs ilin bütün günlərini tütünsüz keçirmək mümkün deyilmi? Çexiyanın paytaxtı Praqada siqareti tərgizdirən xüsusi klinika var. Samirə Faik qızı bundan danışacaq.
Praqa ətrafındakı kiçik xəstəxanada bir gənc kişi siqaret çəkməyi tərk eləmək ümidi ilə bir cihaza bağlanılmış halda oturub. Alnına ağ lent bağlanıb, sağ əlində isə latun elektrod saxlayır. Bu elektrod da biorezonans adlı maşınla birləşdirilib. Həkim Yan Rixnovski deyir ki, bu cihaz elektromagnit siqnallarla xəstənin siqaret çəkmək həvəsini yox eləyir. Rixnovski iddia eləyir ki, cihaz təxminən 80% hallarda uğurlu nəticə verib. Gündə 30 siqaret çəkən Prokop da ümid eləyir ki, hər şey yaxşı olacaq. Bu çəkməyi tərk eləməyin üsullarından biridir. Başqa metodlar arasında hipnoz, iynə batırmaqla müalicə, hətta inhalyatorla müalicə var və sadəcə iradə gücü ilə siqareti tərk etmə. Amma bu metodlardan hansısa ən yaxşısıdır? Çexiyada tütün əleyhinə koalisiyanın rəhbəri Katerina Langrova deyir ki, alternativ metodlar bəzi adamlara kömək eləyir. Onlar gərək buna çox inansınlar. Amma xanım Langrova deyir ki, çəkməyi tərk eləməyin ən yaxşı yolu əlverişli məqamda siqareti atmağı qərarı almaqdır.
Je doporučováno, aby kuřáci přestávali naraz, to znamená, aby si určili ten den D, kdy se stanou ráno nekuřáky, probudí se jako nekuřáci.
Ən yaxşısı olardı ki, bir dəfəlik dayandırasız. Hansı gündə çəkməyi tərk eləməyə qərara alasız və çəkməyən adam kimi oyanasız. Amma adamlar fərqli olur, ona görə də siz yavaş-yavaş gün ərzində çəkdiyiniz siqaretlərin sayını azalda bilərsiniz. Amma bu yolla da ağır tərk etmə dövrü uzanır və biz bunu sizə məsləhət eləmirik.
Příjemného období, kdy člověk vlastně ani nekouří tolik, kolik by potřeboval, ani není nekuřák.
Xanım Langrova və onun təşkilatı ailə və dostların dəstəyini vacib sayır. Siqaretdən fikri yayındırmaq üçün hansısa idmanla ya da fəaliyyətlə məşğul olmağı məsləhət görür. Yaxşı maddi imkanları olanlar tərk etmə simptomlarını asanlaşdıracaq tibbi imkanlardan da istifadə eləyə bilərlər. Və siqareti atmaq da psixoloji cəhətdən həkim məsləhəti kömək eləyə bilər. Həkim Eva Kralikova öz klinikasında siqareti tərk etməklə bağlı iş yerlərində çətinliklə üzləşənlərə yardım göstərir. Xanım Kralikova deyir ki, bu sosial vərdişdir. Ona görə də siz siqaret çəkən iş yoldaşlarına deyə bilmirsiniz ki, mən sizinlə gedirəm, amma çəkməyəcəm, yalnız sizinlə oturacam. Kralikovanın mərkəzində çəkməyi tərk edənlər üçün məsləhətlər verilir. Bu ayın əvvəlinə də gündə 25 siqaret çəkən bir kişi deyir.
V těch prvních dnech, ano, bylo to dost těžké. V podstatě to byla neuvěřitelná chuť.
Çəkməyi tərk eləyəndə birinci günlər çox çətin idi. Siqaret çəkmək istəyirdim. Tərləyirdim, pis əhval ruhiyyədə idim, əsəbi idim. Mən bu mərkəzə üçüncü dəfədir gəlirəm. Bu mərkəzin köməyi olmadan siqaret atmaq mənim üçün çox çətin olardı.
Bez pomoci vlastně tohohle centra.
Çexiyada tütünə qarşı koalisiyanın rəhbəri həkim Langrova deyir ki, çox az adam birinci cəhddən çəkməyi tərk eləyə bilir. Amma yaxşı xəbər odur ki, hər yeni cəhd uğur şansını çoxaldır.
Çox sağ ol, Samirə. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Sabah orta məktəblərdə son zəngdir. Bu il orta məktəbləri neçə məzun bitirir, ali məktəblərdə qəbulun sayı neçədir? Bütün bunlardan və təbii ki, son zəngdən Marif Çingizoğlu danışacaq.
Mayın 31-də bütün ümumi təhsil məktəblərində 11-cilərin məktəbi bitirməsi münasibətilə son zəng tədbirləri keçiriləcək. Çərşənbə axşamından başlayaraq 11-cilər və aşağı sinif şagirdləri sabahkı günə ciddi hazırlaşmaqdadır. Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdləri ilə söhbətdən məlum oldu ki, artıq onlar mayın 31-nə tam hazırdılar.
Mahnı hazırlamışıq uşaqlarına, haramız. Sonra bir şey deyəcəyik, çıxış eləyəcəyik.
Hər sinif 11-lə ayrı-ayrı, hərəsi mahnısını oxuyacaq. Sonra yəqin axırda atəşfəşanlıq olar, yəqin ki.
Məktəbdəki son zəng tədbirinin aparıcılarından biri 9-cu sinif şagirdi Vüsalə Əliyevanın sözlərinə görə əvvəlcə aşağı siniflərin şagirdləri məzunları təbrik edəcəklər.
Əvvəlcə konsert proqramı hazırlanıb, sonra isə 11-lərin özlərinə vaxt ayrılıb, hələ özü axırıncı məharətini göstərəcəklər sonuncu.
Şagird və müəllimlər arasında Nazirlər Məktəbi adlandırılan 7 saylı məktəbin bu ilki məzunlarının əksəriyyətinin arzusu deputat və nazir olmaqdır.
Bizim məktəb belə bir məktəbdir ki, yəni Nazirlər Məktəbi kimi tanınır və biz çalışacağıq ki, məktəbin üzünü qara eləməyək, biz də həmin səviyyəyə çataq.
Həm söhbətim olan 11-cilər bu məktəbin Nazirlər Məktəbi olmasına və niyə ancaq deputat və nazir olmaq istəklərinə də aydınlıq gətirdilər.
Ən vəzifəli insanlar 50%-i, 70%-i bizim məktəbdən çıxıb və çıxacaq da. Biz buna çalışacağıq ki, məktəbi səviyyəsini bundan da yuxarı qaldıraq.
Bu, son zəngə hazırlaşan Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin şagirdləri idi. Hazırda Azərbaycanda 5000-ə yaxın ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdən 324-ü paytaxtda, qalanları isə digər şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərir. Təhsil Nazirliyinin Strateji, Təhlil və Planlaşdırma Şöbəsinin müdürü Fərzəli Qədirovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bu il ölkə üzrə məktəblərin 11-ci sinifini 120 minə yaxın şagird bitirəcək.
Bu təxminən elə sabitdir bu rəqəm. Bunların 118.720 nəfəri dövlət məktəbləridir, ümumtəhsil məktəb. 474 nəfəri isə özəl məktəblərdən.
Bunun 28 minə yaxını Bakıdakı, qalanları isə digər şəhər və rayonlardakı məktəblərin payına düşür. Əgər 2004-2005-ci il tədris ili üzrə Azərbaycanda orta ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinifinə 126 minə yaxın şagird qəbul edilmişdirsə, 2005-2006-cı il tədris ili üzrə 1-ci sinifə gedənlərin sayı 2000 nəfər az olub. Amma buna baxmayaraq Təhsil Nazirliyinin Strateji Təhlil və Planlaşdırma Şöbəsinin müdürü Fərzəli Qədirov orta məktəblərin 1-ci sinifinə gedənlərlə 11-ci sinifi bitirənlər arasında elə də ciddi fərq olmadığını deyir.
1-ci sinifinlə qəbulla biraz 11-ci müqayisə etmək elə təxminən eynidir. Görürsünüz mü, 1-ci sinifdə 123-dür. 11-ci sinifi bitirəndə 120-dir təxminən.
Fərzəli Qədirov. Ötən il ali məktəblərə tələbə qəbulu üçün 29 minə yaxın yer ayrılsa da, bu il tələbə qəbulu planının nə qədər olacağı hələ məlum deyil. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Kazımova görə hələ ki, bununla bağlı işlər yekunlaşmadığından o, bu barədə konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Hikmət Kazımov deyir ki, 11-ci sinifi bitirənlərin çoxu bölgələrdən olsa da, test imtahanlarında ən yaxşı nəticə göstərənlər şəhər məktəblərini bitirən məzunlar arasından olub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bugün Təbriz Fərmandar ya valisi Zəbihiyan Təbrizin son hadisələrinə görə dedi ki, axşam saat 5-dən bir az teyirat ixtilalısı Təbriz xiyabanlarına gəldilər ki, əcnəbi dövlətlərə bağlıdırlar. Amma əmniyyət qüvvələri polis və bəsit zoru əsərində əzildilər və onların başçısı yaxalandı. Bir teyirat da tezlikdə tutulacaqlar. Zəbihiyan başçının kim olduğun və hangi məmləkətə bağlı olduğun açıqlamadı. Amma təkid etdi ki, bu cür toplantılar qeyri-qanunidirlər. Bu halda xəbər gəlir ki, bugün sabahda...
İnsaf Əli, yəni hökumət deyir ki, orada etirazçıların bir qrupu xariclə əlaqəlidir, xarici dövlətlərlə onların, hətta qrupların başçısı da xarici ölkələrlə əlaqədardır.
Bəli, bu cür deyir və bunun anlamı budur ki, Elxan, yəni bunlar qruplar, bunları casusluq ittihamı bunlara vuracaqlar və bunları mühakimə eləyəndə ağır cəzalar bunlara verəcəklər və bu çox ağır xətərdir. Deməliyəm ki, Elxan, Təbrizdə bugün bir ayrı ittifakda düşdü. O da budur ki, zindanda, Təbriz zindanında 7 Azərbaycanlı siyasi fəal adına tutulanlar ki, bu neçəkində tutulublar. Məhkəmə bunları göndərməmək üçün, bunların hətta ittihamlarını bunlara deməmək üçün etiraz elədilər və dövlətdən istədilər ki, bunların haqlarına qanun çərçivəsində yetişsin və əgər o zamanacan ki, bunlar dövlət yetişməyib bunlara, bunlar aclıq eləyəcəklər, yəni yemək əslən yemeyəcəklər. Və ha belə deməliyəm ki, bu Azərbaycanda bu neçə gündə 5 jurnalist, biz dünənki xəbərlərimizdə də bunların adlarını verdik ki, 5 dənə jurnalist Azərbaycanda tutulmuşdular. Təəssüflə dünəndən bu yüzdə də 2 dənə jurnalist yenə tutulub. Bir Zöhrə xanım vəfai Təbrizdə ittilaat məmurları həmdir evlə bunun evinə və bunu tutub aparıblar. Və bir də Urmiyədə Fərdayıma adlım qazetin yazarı İsmail Cəvadini də tutublar. Bir ayrı xəbərdə bu
İnsaf Əli bir şey də soruşum. Yəni bu etirazçılar o siyasi fəallarda tutulanlar ya yazarlardır, jurnalistlerdir. Onları buraxdıra bilmirlərmi?
Xeyr, ittifaqın azərbaycanlıların istəklərindən biri də budur ki, bu siyasi fəallar ki, qabaqdan ya indi tutulublar, həbs edilər, ya bunlar həbs edən müvəqqət olaraq, keçəri olaraq bunları buraxıblar, amma sonra yenə bunları məhkəmələr çağıracaqlar, mühakimə edəcəklər, cəzalandıracaqlar. Bunların hamısının azadlığın və buraxılmalarını istəyirlər və dövlət də hələ bunu baş əymir.
Yəni, İnsaf Əli, bu etirazlara İran hakimiyyəti heç bir güzəştə getmir.
Hələ feylən buradan heç güzəştə getmir və hətta dünənki xəbərdə də dedik ki, Ayətullah Xameneyi danışdı və bir cümlə dedi. O cümlədən sonra Təbrizdə çox ağır vəziyyət və durum oldu. Əlbəttə gələn xəbərdə təyid edir ki, bu durum təkcə Təbrizdə deyil, bəlkə o birisi şəhərlərin hamısında da möhkəm olubdur. Yəni, çox ağır vəziyyətdə gedir. Elə ki, heç kimsəni daha icazə vermirlər çıxsın ötəriyə. Yəni, dövlət indi hazırdır ki, özünü saxlamaq üçün nə qədər də olsa adam tutsun, özünü saxlamaq üçün hər şeyə indi əl atır.
Bəs hökumət özgə nələr eləyir? Yəni, belə deyək də, zorakılıqdan başqa.
Hökumət indi bir çalışınlar parlaman üzvləri ilə, biz Azərbaycanın o niyanə olan, yəni orta olan siyasi fəallarından bir yerə gəlsinlər, bir komite yaradıblar ki, bu komite Azərbaycanların istəklərini təqib edir. Bu komitədə 7-8 Azərbaycan millət vəkili ki, parlamandadırlar, onların huzuru var və biz də Azərbaycan danışqahlarının məcməinin üzvlərindən bir 5-nin orada üzvü var ki, biri xanımdır. Herhalde bunlar Azərbaycanın istəklərin parlamanda olan millət vəkillərinə desinlər. Yəni elə bir ki, bilmirlər Azərbaycanda nə getir, bir ayrı məmləkətdən, bir ayrı kürədən gəlmişlər Təbrizə, Azərbaycana və indi istəyirlər görələ bu Azərbaycanda nələr getir, bu millət neçə illərdə nələr istəyirlər. Bunları anlasınlar və bunları dövlətə müntəqilləsinlər. O halda ki, dünənləri bir əvvəlin cələsəsi oldu bu toplantının və bu toplantı saat 12-dən axşam 5-dən çəkdi. Amma hələ burada nələr geçdi, nələr oldu, kamil bəlli deyil. Fəqət belə gəlir ki, Azərbaycanlar öz istəklərini deyiblər. O cümlədən istəyiblər ki, zindi, bu tutulan siyasi fəallar hamısı buraxılsın. Amma hələ buradan heç nə cavab verilməyibdir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab verir.
Açıq mikrofona bugünkü zənglər təqaüdlə bağlıdır. Əli Hüseynov adlı dinləyicimiz maraqlanır ki, o pensiyaya çıxmaq üçün hansı sənədləri hazırlamalıdır?
Əmək və pensiya qanununa görə köhnə kolxoz və sovxozlarda ağır texnika ilə 25 il işləyən və yaşı 57-ni keçmiş kişilər pensiya çıxmaq hüququna malikdirlər. Bu qanunu rəhbər tutaraq, həm də mən bir neçə illər yüksək dağ şəraitində sərhəd zolağında işləmişəm. İndi mən pensiya çıxmaq üçün hansı sənədləri hazırlamalıyam ki, qanunlardan istifadə edə bilim və hara müraciət etməliyəm?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumata görə təqaüdə çıxmaq üçün hansı sənədlərin lazım olmasını dəqiqləşdirməyə görə fondun rayon şöbələrinə müraciət etmək lazımdır. Bunun üçün əmək kitabçasının özü və surəti, şəxsiyyət vəsiqəsinin özü və surəti, yaşayış yerindən arayış lazım olacaq, ərizə isə şöbədə doldurulacaq. Rauf Nəzərov adlı dinləyicimiz isə deyir ki, pensiya yaşı 2 il bundan qabaq tamam olsa da sənədlərini indi təqdim edib.
İndi bilmək istəyirəm, almadığım bu 24 ayın pensiyasını mənə verməlidirlərmi? Sənədlərimi verəndə mənə dedilər ki, 2006-cı ilin yanvarın birindən bu yana, yəni ancaq 4 ayın pulunu almalıyam. Qalan 18 ayın pulu isə batır. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin rəisi Çingiz Əliyev deyir ki, Rauf Nəzərovun təqaüdü yanvarın birindən hesablanacaq.
Əmək pensiyası haqqında qanun 1 yanvardan qüvvəyə minir, 2006-cı ildən. O tarixə qədər, əgər onun hüququ yaranıbsa, il yarım, 2 il keçibsə, müraciət eləməyibsə, gelib indi may ayının 30-da müraciət eləyirsə, əmək pensiyası haqqında qanunda yazır ki, deməli, müraciət etdiyi tarixdən deyil, hüququ yarandığı tarixdən. Lakin bu qanun 1 yanvar 2006-cı ildən qüvvəyə mindiyi üçün 1 yanvar 2006-cı ildən tez olmaq şərti ilə. Yəni, bu gün müraciət eləsə, onun 1 yanvar 2006-cı ildən bəri hesablanıb veriləcək. Ondan qabaqcıyan yox.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır. Dənizin qırağındakı qanunsuz tikililər niyə sökülmür?
Şəffaflıq.
Salam,
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bugünə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasaralma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikillərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdı. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağam.
Cavab deyik, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da, indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və Dənizkənarı rayonların icra hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu neçə ilin söhbətidir, bir 15 ildən çoxdur, kim harda nə icazə verib, mən onu deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikillərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikillərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə şəhər memarlıq idarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikillərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikillərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərə gəlincə, icra hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənir, bəli.
Amma hazırda Səngəçal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov, sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dənizkənarı ərazilərdəki tikililərin siyasının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlə Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bugünə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağım.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axımdova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır, növşün. İmkan vermirlər. Tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var, kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq. Pul var, qorxuram məhkəmələrdən. Birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deri yox, ağdır məsələ. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu elib babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb onun adına eləyib onu. Balayla, nəvə ilə dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saatə tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov isə bilir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyasi hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixlə də buraxırlar. Mən bilirəm bir iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonudur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim neynə? Puldur ya nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başımı lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bilir mən. Amma o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində ölsandan çıxın şıx və şıxmadan lənkarana ki. Bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nürəyə ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə bilir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həm söhbətim isə bilir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı, Xəzərin qərb sahillərinin istirahət yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikilləri təmizləmək mümkündür.
Niyə olmur axı? Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonanı, deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahət zonası nəzərdə tutulmuş istəyirik. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğu təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, onunla da ki, hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Niyə eləmək olmaz? Sizə bir də misal gətirim. Siz Mor Vağzalın yanında bir də bina tikilir, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. Onu necə sökdülər? Qanunsuz tikintiyi sökdülər də. O cürdən monolit bina idi. Bilirsən, onu sındırmaq olmurdu. Və onu sökə bildi. Başqa yerdə də biri var, eləmsə bir abi. O sökmək oldu və bunu niyə sökmək olmur?
Feyzullah Quliyevə görə bu işlərə həmin zolaqda tikilən evlərin əksəriyyətinin sənəsiz olması da kömək eləyə bilər. Digər həm söhbətlərim kimi cənab Quliyev də həmin tikillərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmayı Sovet dövründə, amma mənim bir dənə fərdi evim yoxdur. panel evdə yaşayıram.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzullah Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəfsi olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evdə yaşayam, amma mənim əlimdə çox şeylər. Çünki o yerlər ayrılır da vaxtı ilə. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, pavşalçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda da görüblər, yox, sözlər düz-düz yazır, əyirinə əyirə.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikillərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzullah Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxtaşırı heç olmasa kimlərsə, sizin kimi jurnalistlər, kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzullah Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyinizcədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımi diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat. Sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Valla mən üçün dənizin qırağına getmirəm. Axırıncı dəfə 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli haqqını verib rüşvət verib tikiblərdir. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaza da baxmayın, yəni o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar, zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanunlar çıxardıblar. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verə bilmərəm. Burdan prezidentin sərəncamı olur, amma yerini yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalarda, onların nəsən nə dağılsınlar. Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə-belə heç nə olunmur da, yəni havaya heç nə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdə o kim çəkəcək? Bizim verdiyimiz pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da daha indi daha gedib daha yuxarıları da o, necə o şey ola bilər siz bilən?
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz şansı qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətən çətinlik yaradır. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcə müqavimət göstərirlər. Çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin o fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikillərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 Mən hamını bu sərgiyə baxmağa dəvət edirəm, çünki doğrudan da həqiqətən çox gözəl bir sərgi alınıb.
14-24
Bu da profesionalə köçürdürəm ki, müəllimlər tuta bilmir.
burada uşaqlar həm də bir-birlərinin aktyorluq qabiliyyət göstərirlər.
Əgər sənin şalvarını sağ cibindən 6000, sol cibindən 4000 pul tapsan,
deməli mən başqasının şalvarını geymişəm.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.